The Maloko Mutan Mamedetasi Rufadik teke dadrin napane katonka ambonsho Israelu yambonsho matila afilistin. Awa afilistini nga andeboko ba ukurba webi manun koros moterme atilako Goliath. Kere ambonsho Israeli nga ambaye ukurba Goliath adode temak. Owe pikono Filistin kode kpeker ambonsho Israel eyonka. Opaye, na ambonsho Israel, titunuba wini kutonkana, owe gbele de timimi owa difme. Mogbele difme, ambonsho mi a Filistini anti atar dorat akono. Pipi mono gbele difmi mineke difkoy, nanso ambonsho no ambonsho Israel neti atar dorat akami. Afum, nga do Israel ambonsho Israel anesako atiso mai uni ikiteke ambaye uni oyemi okane moloko machi mede time David anloko nga chobo kibu ukut kode yokane kopo odike oye ba mede gbekerso yonka odike oye o Filistin oye mede gbekerso yonka mineng iti yokane alime yifetengi Baek nisako, atiso ma iseli no kurukli, itiko fumpurko, keme chimko. Kuruma sebae, otmara nemi, keme difko. Atiso ma iseli nepa kuro okurukli. Wa momo fofboe, David odokone tensa lant, kokba shimasar, koderi takade chimi, olangba ik teke ui, matila Goliath. Mande fumpraneda apa maik teke, molomada lali yangi. David amode filfilan lantungon, ode lemer Goliath ansare, koko potako yin kambu. Goliath oko fumpo oko fi. Awa David odokpuke, koko fumpurko, ko uro, ambalma oboko ba, kankpapungoye ngankpapamero, oboko botin duruma. David oko uro ambalma yin, Kok bekke da bompodong. Wantem ngati. Ankurba ngambonsho ngado Israel bay. Pupoyne nga. Atiso may. Amposota katam. Kupolirkom. Eke ambotami. Ambonsho a Filistin.